Sejak kapan kau menyetujui bahwa cantik itu perempuan yang berkulit putih, bertubuh langsing, berhidung mancung? Atau kau menyetujui cantik itu berambut keriting, berkulit gelap, dan berbadan gemuk? Kalau kamu sempat ngikutin film Imperfect akhir tahun 2019 lalu, kau pasti sadar kalau film itu mencoba menggambarkan banyaknya perempuan yang merasa insecure terhadap apa yang telah diberikan Tuhan lewat fisiknya. Membahas tentang bagaimana perempuan memiliki banyak tekanan dari lingkungannya untuk tampil sesuai keinginan orang-orang di sekitarnya. Klaim tentang bagaimana perempuan ideal itu akhirnya menjadi hantu yang menakut-nakuti perempuan di setiap episode kehidupan. Perempuan ideal yang didefinisikan dengan kata cantik, dengan definisi dan standar yang divisualisasikan dengan kemunculan perempuan-perempuan di media televisi, majalah, media sosial, dan lain-lain. Tentu dengan segala kesempurnaan fisiknya yang akhirnya menggiring opini penonton bahwa cantik itu sekedar standar visual berdasar dengan apa yang mereka lihat. Kulit putih, badan langsing, hidung mancung, rambut lurus, dan segala body goals lainnya. Di Indonesia sendiri belum ditemukan sejarah munculnya penggiringan standar cantik yang hanya berdasar apa yang mereka lihat atau penampilan fisik saja. Tapi sejak tahun pramerekaan, sudah ada beberapa karya sastra yang merangkum apa yang terjadi di masyarakat saat itu yang juga menggambarkan bahwa perempuan cantik itu adalah orang yang berwajah Indo atau Belanda Eropa. Lagi-lagi standar yang digunakan adalah standar penampilan fisik. Sejalan dengan yang ditulis Syabat Hizbut Tahrir Inggris dalam buku Mitos Kecantikan Barat, bahwa pandangan yang dominan di tengah-tengah masyarakat dunia saat ini tentang apa yang dimaksud dengan wanita cantik adalah pandangan yang bersumber dari masyarakat kapitalis barat. Yang dimaksud dengan wanita cantik menurut mereka adalah perempuan yang tinggi, ramping, dan berkulit putih. Pandangan seperti itu yang kemudian menjadi sasaran empuk bagi para aktor industri, para pebisnis. Sebelum mereka menjual produk mereka, para pebisnis dengan segala macam strateginya membuat perempuan-perempuan dunia merasa tidak percaya diri dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya. Karena yang selalu ditampilkan di media adalah perempuan-perempuan dengan standar cantik yang telah mereka tentukan. Setelah kemunculan perempuan dengan kecantikan ideal versi mereka berhasil membuat perempuan lainnya merasa insecure terhadap dirinya sendiri, para pebisnis kemudian ekspansi lebih jauh, menciptakan pasar yang menyediakan kebutuhan perempuan agar tampil sesuai dengan model-model yang mereka lihat di televisi. Mereka ciptakan produk-produk kecantikan dengan semakin beragam, dimulai dari make-up, fashion, langsing, pemutih, dan sebagainya. Yang menurut mereka dapat membuat perempuan jadi lebih percaya diri, tapi justru sekaligus membuat perempuan terus merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki oleh tubuhnya sendiri. Semakin banyak iklan shampoo misalnya yang dimunculkan dengan model berambut lurus, gimbal, dan berkilau, semakin banyak pula orang yang berlomba menjadikan rambutnya lurus. Pun dengan semakin banyaknya model sabun mandi yang ditampilkan dengan perempuan kulit putih, semakin berlombalah perempuan-perempuan membuat kulitnya menjadi putih bening bak model iklan. Perempuan berambut keriting dan perempuan berkulit gelap merasa semakin tertekan seolah berada di lingkungan minoritas sebab dirinya tidak sama cantiknya dengan definisi cantik yang dibangun oleh industri yang bermunculan tersebut. Banyaknya film juga sinetron bertema percintaan menjadikan perempuan terus berlomba untuk meraih itu semua. Meraih cinta dan kebahagiaan semu dalam dunia pertelevisian misalnya. Tidak lagi difigurkan wanita yang baik hanya untuk lelaki yang baik, tetapi malah dituntun menyepakati bahwa lelaki yang tampan hanya untuk wanita yang cantik. Hasilnya, perempuan dan laki-laki berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya cantik dan tampan. Seiring berjalannya waktu, tahun 2000-an para pebisnis tersebut mulai melihat kemana arah pasar berkembang. Mereka mulai memfasilitasi para perempuan yang tidak termasuk golongan cantik yang mereka definisikan tadi dengan mulai menampilkan model-model iklan yang semakin beragam. Model-model berambut keriting serta berkulit gelap sawo matang turut serta meramaikan dunia industri periklanan maupun hiburan. Hal itu menandakan bahwa konsep kecantikan yang dipersiapkan oleh masyarakat memang berubah dari waktu ke waktu. Dan begitu juga dikatakan oleh Naomi Wolf dalam bukunya The Beauty Myth, bahwa sifat-sifat yang dianggap sebagai ukuran kecantikan pada suatu zaman tertentu sesungguhnya hanya merupakan simbol-simbol perilaku perempuan yang diinginkan pada masa itu. Mitos kecantikan yang dijadikan patokan oleh masyarakat sebenarnya menentukan perilaku yang diinginkan masyarakat dari seorang perempuan, bukan sekedar penampilannya. Pada akhirnya industri dan masyarakat yang kemudian menciptakan kebutuhan perempuan, bukan perempuan yang menciptakan kebutuhannya sendiri. Merasa diri tidak sempurna, merasa diri berbeda dari orang lain, tidak tampil percaya diri dengan apa yang dimiliki, sampai membenci dirinya sendiri sebab selalu merasa kurang, adalah beberapa hal yang dirasakan oleh perempuan saat dia membandingkan dirinya dengan model-model perempuan yang ditampilkan di dunia industri. Karen Mulder, seorang model asal Amerika, menderita penyakit anoreksia nervosa. Penyakit yang diakibatkan gangguan pola makan karena diet yang berlebihan, sehingga dia depresi dan harus menjalani pengobatan yang tidak sebentar. Kenyataannya perempuan dijadikan alat demi berputarnya roda industri agar tetap berjalan dan meraup keuntungan yang gemilang. Perempuan bak komoditas yang tak pernah berakhir dimanfaatkan oleh para pemilik modal. Padahal cukup sudah menjadi bukti bahwa cantik tidak akan membuat bahagia jika terus menuruti kebutuhan masyarakat dan pasar industri. Jika berkaca dari orang yang hidupnya sangat mengapresiasi kecantikan dan keindahan, kita dapat menyimpulkan pandangan dari seorang yang memiliki 9 istri. Namun tidak semua di antaranya berpenampilan fisik seperti definisi cantik yang telah digambarkan. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan terlanjur silau dengan model-model barat yang ditampilkan di media, sampai lupa bahwa ada Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang janda yang perawakannya tidak begitu cantik, berbadan besar dan gemuk, serta berusia tak lagi muda. Namun ketaatannya dipuji oleh Rasulullah dan tak pernah sekalipun Rasulullah mempermasalahkan tampilan fisiknya. Bahkan ia dinikahi tersebab semangatnya berjuang menyebarkan agama Allah. Ada pula Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, yang mencukupkan dirinya dengan tambalan 12 jahitan untuk selimut yang ia gunakan setiap malam, ditambah dengan dedaunan kurma. Betapa kita harusnya silau dengan kesederhanaan yang dicontohkan beliau, tak pernah mempedulikan apa kata orang, sedang ayahnya sendiri memujinya bukan lantas pakaiannya yang mewah. Sebagaimana risalah yang dibawa Rasulullah, Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak luput pula memandang kecantikan sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan oleh wanita. Tapi jangan sampai perhatian itu mengalihkan fokus kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Jangan lantas menjadikan kita berlelah-lelah berlomba memperoleh kecantikan yang dituntut oleh dunia yang menyebabkan kita tersibukkan karenanya. Kecantikan fisik bukanlah tolak ukur seseorang diakui eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu kecantikan hati yang berarti perilaku dan budi pekerti sebagai seorang perempuan, terlebih sebagai manusia seutuhnya yang harus terus dikejar dan diusahakan kehadirannya dalam diri. Melihat realitas yang terjadi tentang mitos kecantikan hari ini, masihkah kamu mau ikut-ikutan menjadi korban para pencari keuntungan tanpa menghiraukan hati yang mestinya menjadi perhatian?